В следващите минути ще чуем соната от Моцарт в изпълнение на Вероника Маргаритова.
Големият швейцарски богослов Карл Барт от 20-то столетие казва: ако една филхармония обяви, че ще изпълнява Менделсон, хората ще дойдат облечени хубаво да слушат хубавата музика. Но ако обяви, че ще се изпълнява Моцарт, и ангелите от небето ще слязат долу за да слушат.
Хилядолетната надежда на всички искрени християни. Ново небе и нова земя. Поканвам гост-говорителят ни, пастора Гопта Хмисян, да изнесе поредната тема от семинара «Надеждите се сбъдват, ново небе и нова земя».
И така, скъпи брати и сестри и драги приятели, в продължение на няколко седмици, няколко съботи, ние направихме една екскурзия в морето на Откровението и стигнахме вече в края. Днес ние ще разгледаме последните две глави, 21 и 22 глава, разбира се, не целите текстове, но основните истини, които са заложени в тях. Това е последното осмо основно видение. В началото казахме, че Откровението състои от 8 основни видения. 21 и 22 глава представят последното или осмо основно видение. Тези две глави ни представят един нов свят, едно ново битие, след края на космичната война, космичната борба между силите на доброто и злото. След като Бог победи, тогава Той ще създаде ново небе и нова земя. Това видение всъщност е осъществяване на най-съкровенните мечти и надежди на най-добрите духове, най-добрите хора на този свят. Кулминация на пророчество, да дойде време, когато Бог ще обитава лично със своите чада. Той ще живее заедно с тях. В второто послание на апостол Петър са ни представени три свята. Това четем във второто послание на апостол Петър, третата глава, от 5 до 7 стихове. Защото те своеволно не признават. Говорейки за последното време, апостол Петър говори за скептиците, за подигравателите, които не вярват в Бога и не признават Божието Слово. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало е имало небе и земя, сплотена от водата и сред водата. Но пак посредством тях, топен от водата, загина. Тогавашният свят, т.е. предпотопният свят. Така със същото слово и днешното небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и гибелта на нечестивите човеци. Днешното небе и земя, днешният свят. И в 13 стих, а според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Апостол Петър говори за три свята. Тогавашният свят, предпотопният, днешните небе и земя, светът, който сега живеем ние, и ново небе, третият свят, който ще се установи в близко бъдеще, ново небе и нова земя. Съвременните изследвания, съвременните геоложки изследвания показват всъщност, че преди няколко хилядолетия нашата планета е претърпяла една много тежка водна катастрофа, която ние наричаме с простичката дума потоп. Но това е било една страхотна катастрофа, чието мащаби ние трудно можем да си представим. Професор Джордж Прайс, той почина през 1963 година, показа, че основната характеристика на земната покривка на Земята е обширно разпространена седиментни пластове, утаечни пластове, които явно показват утаяване чрез вода. Счита се, че 75% от повърхността на Земята е покрита именно с тези утаечни пластове, което ни говори най-красноречиво, че преди няколко хиляди години Земята е претърпяла такъв потоп. Тези наноси средно са на около 800-900 метра дебелина. Има някои места обаче по Земята, в които тези наноси са около 5000 метра дебелина, 5 км дебелина. И то тези наноси пълни с милиарди вкаменелости, вкаменени растения и животни, милиарди същества, които някога са загинали. Огромно количество фосили. Фосили значи вкаменелости, което явно говори за това, което Земята е претърпяла преди няколко хилядолетия. Христос в своята последна проповед потвърди потопа, и ние четем това в Евангелието от Матей, 24 глава, 38 и 39 стихове. Защото както и в онези дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и ги завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. За нас Христос и Неговите думи са най-висшия авторитет, за нас християните. Но Той казва, Той сравнява тук потопа с второто пришествие. Както в онова време те не усетиха, бяха се отдали на живот и не усетиха как дойде страхотната буря, така казва Христос, ще бъде и второто пришествие. Хората ще бъдат отдадени пак на своите занимания, ще ги връхлети това велико събитие неочаквано. ако действително е съществувал предпотопния свят, а виждаме, че геоложките пластове ни говорят красноречиво за това. Ние живеем сега в света, наречен вторият свят. Тогава малко вяра ми е необходимо, за да приема, че и третият свят, именно новото небе и новата земя, ще се установят в надлежното време. В книгата Откровение продължаваме да изучаваме тази книга и по-специално последните й глави. 21-та глава, ще почнем четенето на 21-та глава. В първия стих: и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Ново небе и нова земя. Тук Йоан употребява гръцката дума кайнос, нов, ново. В Новия Завет има още една втора гръцка дума неос, което също означава ново. Но кайнос означава нов по качество, а неос означава нов по време. Защо Йоан употребява думата кайнос, нов по качество? Той иска да ни каже всъщност, че това сътворение на ново небе и нова земя няма да бъде някакво ново сътворение от нищо, креацио екс нихило, сътворение от нищо, но че ще бъде от същите елементи на старата наша планета, обаче пречистена чрез Божествен огън, както видяхме ние снощи, от същата материя, след като този огън си свърши работа и угасне, от същата материя Бог ще пресъздаде ново небе и нова земя, нов по качество. Това ще бъдат новото небе и новата земя. Ние разбираме, че това ще бъде една нова планета, една нова, чиста, красива планета. Но защо и ново небе? Какво иска да каже Йоан с новото небе? Във второто послание на апостол Павел до коринтяните, в 12 глава, 3 стих, Павел говори за едно свое видение. Познавам един човек в Христос, който преди 14 години, в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам, в тялото ли, без тялото ли не знае, Бог знае, който беше занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. Апостол Павел говори за себе си, но от скромност не казва: аз бях възнесен във видение или напълно лично, но той казва: познавам един човек, който преди 14 години в старите Библии е допусната печатна грешка, пише 40 години, да знаете, преди 14 години бях възнесен в третото небе. Щом има трето небе, колко други небеса трябва да има? Логично е, трябва да има първо небе и второ небе. Кое е първото небе? Кое е второто небе и кое е третото небе? Така. Първото небе, драги слушатели, е въздушната обвивка на Земята. Чрез най-новите изследвания се оказва, че тази въздушна обвивка, въздуха, който дишаме, без който не можем да живеем, се простира на около няколко хиляди километра дебелина, височина, разбира се, в горните слоеве много разреден. Въздухът е нещо чудно. Той поддържа нашия живот. Без въздух не бихме могли да прекараме повече от няколко минути, ще се задушим и ще загинем. Въздухът, разбира се, който Бог е създал в началото при сътворението, има много функции. Но преди всичко, погледнете нагоре, при хубаво време виждате хубаво синьо небе, този син лазур. Защо е синьо небето? Защо не е червено, не е жълто, не е кафяво? Слънчевата светлина, бялата слънчева светлина, всъщност е сложна светлина. Тя се състои от всички цветове на дъгата. Но когато минава през въздушните частици, тези въздушни частици задържат всички останали цветове и пропускат само синия цвят. И затова ние чувстваме този хубав син лазур, когато гледаме небето. Ако въздухът не съществуваше и погледнахте нагоре към слънцето през деня, щяхте да видите черно като катран небе. Колко грозно и страшно би било това. Вижте какви хубави неща е създал нашият небесен баща, и то хубави за нас, да се чувстваме ние щастливи и добре. И така, първото небе, това е атмосферата, въздушната атмосфера на няколко хиляди километра дебелина. Тя е твърде много замърсена от човешката дейност, особено от човешката индустриална дейност. Ние сме направили достатъчно много, за да развалим тази атмосфера, да я замърсим. Тя ще трябва да бъде заменена, подновена. Бог ще създаде нова, чиста, въздушна обвивка. И така, тук Йоан говори за ново небе. Именно въздушната обвивка ще бъде сменена. Една нова, чиста атмосфера, въздушна атмосфера ще създаде Бог. Заедно с новата земя и новия въздух. Второто небе, това е звездното небе, космосът. Милиардите галактики, звезди, светове и така нататък, разбира се, те не са паднали в грях светове, затова не става дума тук за подмяна на космоса. И третото небе, това е пък командния център на Вселената, там където е тронната зала на Бога, Божието присъствие, разбира се, и там няма грях и той няма да бъде сменен. Така че, когато Йоан говори за ново небе, той има предвид именно въздушната атмосфера на нашата земя. Тя ще бъде обновена. Още нещо ни казва той в първия стих. Той казва, и море нямаше вече. Той пише това, когато е на остров Патмос заточен. На всички посоки около него са морета. Нали? Море нямаше вече. Днес около 70% от повърхността на нашата планета е покрита с морета и океани. В началото това не е било така. И това е съвсем ненормално. Само 30% са петте континента, или ако искате Антарктида, шесте континента, а 70% океани. Атлантически океан, Тихи океан, Индийски океан, морета и океани. Съвсем неестествено. Това са огромните количества води на потопа. Библията ни казва, че когато започва тази страхотна водна катастрофа, от два източника идват водите. Най-напред се разцепват земните недра и огромни количества води изригват от земните недра, а и горе, отгоре, този воден слой, който в началото Бог беше създал, който служеше като така чудесна планетарна климатична инсталация и създаваше хубавият субтропичен климат на Земята, тези води всъщност се превръщат във водите на потопа. Затова имаме тези огромни води, океани. Тихи океан, Марианската падина, 12 000 метра дълбочина. Нещо ужасно. Новия свят няма да ги има тези дълбочини, които всяват страх и ужас. Няма съществува. Ще има красиви, малки морета, езера, реки. Ще оросяват нашата планета, новата Земя. Вероятно, когато Йоан пише и море нямаше вече, радостта му сигурно е била много голяма, защото морето беше за него раздял от неговите най-близки роднини и приятели. Те бяха останали в Ефес. А от друга страна, вълните на бурното море за него бяха символ на войни, неправди и беззакония. И това засилваше още повече мъката от самотата и раздялата. Но най-после иска да каже Йоан, борбата ще се свърши и тази окървавена планета ще се превърне в място на радост и мир. Една нова земя. Четем по-нататък, 2-5 стихове. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух, казваше, ето скинията на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И седещият на престола каза, това е по всяка вероятност Бог Отец, седещият на престола каза, ето подновявам всичко, каза, напиши, защото тези думи са верни и истинни. Тези текстове ни казват всъщност, че ще стане основна промяна и в космологията на цялата Вселена. Най-напред небесната столица, там където е Божият престол, командният център на Вселената, ще направи едно космично пътешествие и ще се установи тук на Земята и ще се превърне във вечна столица на обновената земя. Като нещо изключително красиво, в прелест, тя, този град ще слезе тук на земята. В края на милениума ще стане това и ще се превърне в столица на земята. И този пасаж ни представя и самата промяна. Божието непосредствено присъствие тук, сред Неговия народ. Той ще обитава с тях, ще обърше всяка създал от очите им, той ще бъде с тях. Какъв Бог ни представя Библията? Далечен или близък? Деистите, например, вярват, че Бог е много далечен, че Той е създал света, курдисъл го е като часовник и го е изоставил. Той не ни познава, не се интересува от нас, нищо не знае за нас, нищо не прави за нас. Библията ни представя един велик Бог, но същевременно и много близък, небесен баща, който ни обича, който се грижи за нас, който знае всичко за нас и е готов да ни помогне. Точно както Давид го е чувствал, Давид е чувствал Бога в Псалом 139, 7 до 10 стихове. Един хубав псалм, познат на много вярващи хора. Къде да отида от Твоя дух, пита Давид? Или от присъствието Ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, в гроба, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи. И по-надолу сказва, ако каже, тъмната ще ме покрие, Ти си пак там. Божията везде същност, Той е навсякъде. Той присъства чрез Духа Си навсякъде. Но един наистина близък на човека небесен баща. Велик Бог, велик, не можем да си представим величието Му, създател на целия космос, ръководи цялата Вселена, но същевременно и много близък до човека небесен. Обичаш небесен баща. И този силен глас, който излиза от престола, съобщава тази чудесна вест. Промяна в космологията. Божият престол от небето, ние не знаем точно къде се намира, имаме някои основания да считам, може би, че е в съзвездието Ориона, само че това е само наше човешко така виждане, не знаем дали е така, най-красивото създание на Вселената, но там Божият престол ще се премести тук на земята и земята ще стане център на Вселената. Промяна не само в космологията, ами промяна и в самата Земя, положението на Земята. Светът ще стане геоцентричен, защото е теоцентричен. Там, където ще бъде седалището на Бога, именно тук на Земята, ще бъде и центърът на цялата Вселена. И ние питаме, на какво се дължи тази чест за нашата планета? На какво се дължи? На две неща. Първо, защото Бог беше тук на земята, неговите нозе стъпваха тук. Тук той страда, тук положи живота си, тук изкупи човешката раса. И второ, защото Божият народ, неговият народ е водил тук на земята тая неравна борба с злото и изкушенията и чрез Христовата благодат е победил именно тук на земята. Затова земята получава такава висока чест да стане център на Вселената и седалище на Божия трон. Така, още какво ни казва този текст? Бог ни обещава живот без сълзи, болки и смърт. Земята ще стане вечна родина на изкупените. Разбира се, животът ще бъде качествено различен. Малко са данните, информацията е малка в Библията за това какъв ще бъде този живот. Той ще има съвсем други измерения. Ние трудно можем да си представим живот в един друг нов свят, това ново битие. Малко ни казва Библията за това. Но апостол Павел е прав, когато казва, око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце, т.е. и в мисълта на човека не е идвало това, което Бог е приготвил за тези, които са го обикнали и са се покаяли. Най-съществената особеност на новото битие ще бъде, че принципът на смъртта ще бъде завинаги отменен. Няма да има смърт, няма да има остаряване, защото грехът и злото ще бъдат премахнати. Смъртта не е естествен процес в природата, както много хора мислят поради универсалността и за съжаление и много хора науката мислят, че смъртта е естествен процес. Казват, всичко, което се е родило, трябва да умре. Това абсолютно не е верно. На нас ни се струва това, че е така, защото наоколо непрекъснато виждаме това с години наред. Библията ни казва, че смъртта е започнала поради греха, тя е последица на греха, когато грехът бъде премахнат веднъж завинаги, когато разумните същества няма да живеят с греха и смъртта завинаги ще бъде премахната. Болести, скърби, гробища, болници, хирурзи, лекарства, аптеки, такива неща няма да съществуват в новия свят. Както Исаия казва, жителят няма да каже болен съм. Такова нещо никога няма да се чуе. При нас това непрекъснато се чува. Щом дойдат 50-те, 60-те, като се срещат хората, за какво най-много говорят? Колко ти е кръвното, как си с холестерола и още много други неща, с диабета. Тук такъв е нашия живот. Новия свят няма да има тия неща. Трудно можем да си представим, но това ще бъде нещо изключително хубаво. Бог ще приготви най-доброто, най-хубавото и най-красивото за своите верни чада. Седещият на престола, казахме, е вероятно Бог Отец. И неговото изявление е абсолютна истина. Тоест, безусловно ще се осъществи железен закон. Казва, напиши, Бог казва на Йоан, напиши, защото това, което съм казал, е верно и истинно. То ще стане при всички случаи. Този текст показва и пастирската загриженост на Йоан. Той пише на хора, които са преследвани и страдат в Мала Азия, християни. Неговите читатели страдат и са преследвани. Неговата цел е да окуражи вярващите, да ги насърчи при тези тежки изпитания, да им каже, че рано или късно тези изпитания ще преминат, каквито и да са те, и ще дойде един нов свят, в който всяко зло ще бъде премахнато и Бог, Небесния Баща, ще ни даде доброто. Сега до тук, като четем, не звучи ли това твърде фантастично? Затова след описанието на новото битие, следва уверението в сигурността на реализираното му, стих 6, който аз нарочно не прочетах. 6 казва, и ми каза, сбъднаха се. Сигурността тук е представена чрез един глагол в минало свършено време. Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят, на жадния ще дам даром от извора на водата на живот. Бог казва, звъннаха се. Когато той каже, той е абсолютно сигурно, че ще стане. Той се представя като Алфа и Омега, началото и краят. Бог е началото и краят. Алфа и Омега са първата и последната буква на гръцката азбука. Началото и краят. Бог е всичко. Всичко зависи от него. Той е първо причината за съществуването на света. Няма друга причина преди него. Той е първопричината, абсолютната първопричина за съществуването на всичко, но той има и последната дума по всички неща. И на земята, и в цялата вселена. Той е Алфа и Омега. Началото и краят. Сега ние питаме, кои ще живеят на новата земя? Кои ще бъдат там? И следващият въпрос естествено следва. Кои няма да бъдат там? Кои ще живеят там? В 7 стих, най-напред, в края на 6, който прочетох, на жадния ще дам даром от извора на водата на живот. Жадните, тези, които са жадни, не толкова за пари, за авторитет, за власт, а които са жадни за духовните богатства, за духовните истини, жадни за Бога, жадни за доброто, жадни за любовта. Тези духовно жадни хора ще наследят Божието царство, новата земя. Второ, 7 стих. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Победителите. Победителите на злото. Най-напред в себе си да победим злото, да победим гордостта, завистта, алчността, материализма и всичко лошо, което е в нас, което сме придобили, наследствено имаме и след това сме го придобили. Всяко зло трябва да се победи. Може ли да се победи? Да, с Божията помощ може да се победи. Всяко познато зло, победителите ще наследят Божието царство. Да победим всички изкушения, страхове, може би и преследвания, а да не кажа и смърт. Тези, които са готови да умрат за вярата си, те умират като победители. Като победители. Значи победителите ще наследят новия свят. И още нещо. В Евангелието от Матей, 5 глава, 5 стих, Исус ни казва още една подробност за това. Кои ще наследят новия свят? 5 глава, 5 стих на Матей. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Кротките. В цялата история на човечеството само буйните, военнолюбивите, те са унаследявали земята. Мисля, че споменах веднъж, Александър Македонски бил намерен в шатъра си, палатката си, да плаче и го попитали. Защо плаче? И той казал, плача за това, че няма още един свят и него да завзема. И него да завладее. В историята само буйните, воинствените, те са владеели света, империите. И за съжаление хората ги наричат велики. Велики, защото са проляли много кръв. Това са велики, за съжаление. Но сега точно обратното ще стане. Кротките, добрите, скромните, смирените, те ще наследят земята. Но, брате и сестри, не бива да очакваме, като дойде новата земя, тогава да станем кротки. Добре е от сега да станем кротки. Как сте в семействата, в които живеете? Кротки ли сте, когато говорите на мъжете си, когато говорите на жените си, когато говорите на децата си, на близките си? Как говорите, как се отнасяте с тях? Дигате ли някой път кръвното, когато говорите? Кротките, те ще наследят земята. Обръщам се към всички ви, без изключение. Трябва тук и сега да станем кротки хора. Ако искаме да се кандидатираме като поданици на Божието царство. И сега не толкова приятният текст. Кои няма да бъдат там? Кои ще бъдат изключени от новата земя? Това четем в 8 стих на Откровение 21 глава. А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жубел, това е втората смърт. Посочени са няколко категории хора. Най-напред се говори за страхливите. Само, че трябва да бъдем наясно за какъв вид страх става дума тук. Не става дума тук за хора, които по естество са боязливи. Много хора се боят от много нещо. Боят се от грамотевица, от светкавица, от много неща се боим. Не става дума тук за такъв страх. Тук става дума за един по-специален страх. Какъв страх? Тези хора се боят, ако станат християни, да не пострадат земните им интереси, да не загубят своя престиж, да не загубят своята служба, да не загубят своя авторитет, да не бъдат подигравани заради вярата си. Такива хора не са престъпници, но за съжаление остават вън от Божието царство. За такъв вид страхливи се говори тук в този текст, а не за хора, които по естество са страхливи. Изискват се смелост и жертви, за да станеш християнин. Християнството е велико нещо, не е малка работа. Ако искаш да станеш християнин, ти трябва да бъдеш по-твърд, по-смел и по-верен да живееш истина. Да живееш истината, да я приемеш и да живееш с нея. Само така се влиза в новата земя. Второ, казва се невярващите. Невярващите и неверните, защото на гръцки има само една дума, докато на български има невярващи и неверни. Това са различни нюанси. Невярващи хора, които не вярват в Бога. Неверни хора, които може да вярват, но не са останали верни. Затова ние можем да кажем и за двете групи. Невярващи хора, които мислят, че е признак на някаква интелигентност и на мода да се съмняваш в Библията, да се съмняваш в Бога, да изказваш своите съмнения високопарно, дали е верно, дали не е верно, скептицизма. а и онези, които не са останали верни на вярата си в Бога, неверните. До последния дъх, до смъртта си, ние трябва да бъдем верни на Библията, на Бога, на вярата, на истината и на хората. Такива хора, невярващи и неверни, скептици, подигравателите, няма да бъдат в Божието царство. Третата категория. Тук се казва мерзавците. В старите Библия се казва мръсните. Кои са тези мерзавци, тези мръсни? Това са покварените хора. Душевно нечистите, морално развалените хора. Колкото и да сме морално развалени, ако ние се предадем в ръцете на Господ Исус Христос, Той може да ни очисти. Но Той може да очисти и най-нечистия човек. Но ако останем покварени, морално развалени, нечисти, такива хора няма да влязат в Божието царство. Четвърта категория. Казва се убийците. Жестоките, безмилостните, коравосърдечните няма да влязат в Божието царство. Там няма място за коравосърдечни хора. Няма място за жестоки хора. Хора, които причиняват страдания на своите съчовеци. Ето един в Норвегия сега убил 70-80 души и сега се води делото и не се признава за виновен, защото от политически съображения е направил това. Такива хора, ако не се покаят, няма да влязат в Божието царство. Убийците. Следващата категория – блудниците, развратниците, носителите на греховете на съвременния свят. Това е един от основните грехове на съвременния свят. Блудниците, блудството, неверността към семейството. Такива хора няма да влязат в Божието царство. Следваща категория, тук се казва магьосниците, в стария превод се казва чародейците. Кои са тези хора? Хора, които се занимават с магии, с врачуване, с спиритизъм, с гледане на карти и на какво ли още не. В целия този диапазон на парапсихология, психотроника, още много други неща. Тези хора, които са се занимавали с тия неща, това е спиритуалистичните действия, това е контакт с Сатана, с лукавия, защото Сатана действа в тези неща. Такива хора, които се занимават с тия неща, няма да влязат в Божието царство. След това следват идолопоклонниците. Кои са тези идолопоклонници? Хора, които практикуват езически обичаи, които практикуват култ към мъртвите. Днес милиарди хора се занимават непрекъснато с мъртвите. Тези, които се покланят на различни образи, картини, на парите, това са духовните, моралните идолопоклонници, на властта. Идолопоклонниците няма да влязат в Божието царство, защото всякакъв вид идолопоклонство, а то е в един много широк диапазон, принизява Бога, измества Бога в нашата душа. И последната категория, казва се, всички лъжци, всички измамници, всички лицемери, всички хора, които се стурят с различен вид лъжа и измама, няма да влязат в Божието царство. Нека помислим много добре, как сме с лъжата, този почтен, в кавички, грях за съвременния свят. Драги брати, сестри и приятели, ние сме към края на нашата служба и на откровението. До вечера с Божията помощ, темата ни ще бъде озаглавена 7-те награди на откровението. Ще видим какви награди таи в себе си откровението, какви награди Бог ще даде. Но по отношение на текста вече, ние сме в края на книгата Откровение. Можем да обобщим. При сътворението Бог създаде един съвършен свят, но грехът ужасно деградира този свят. Затова този свят трябва да бъде основно пречистен, основно пресъздаден, основно обновен. Новото битие ще пребъде във вечността. Бог ще създаде един нов свят, нова чиста планета, лишена от всяко зло и всеки грях. Ново небе и нова земя. Както казахме снощи, 4 пъти Библията говори за ново небе и нова земя. 2 пъти в Стария завет, книгата на пророк Исаия, последните 2 глави, и в Новия завет, във второто послание на апостол Петър и в книгата Откровение, 21-та глава. Още веднъж, ще се реализират ли тези чудесни неща? Ако всяко пророчество в свещеното писание, ние познаваме всички пророчества на свещеното писание, 27% от текста на Библията е пророчески текст. Ако всяко пророчество, или по-точно 95% от пророчествата в Библията са се реализирали с абсолютна точност, бива ли да се съмняваме и в останалите 5%? Можем да бъдем сигурни, че и това грандиозно пророчество за новото небе и новата земя ще се реализира, то заслужава нашето пълно доверие. Не бива в нищо да се съмняваме. Кои ще влязат в новото Божие царство, които няма да влязат? Кои няма да влязат? Видяхме, че стойността на един човек в Божиите очи, Бог има друга скала на измерване, стойността на един човек. Колко струва един човек? В Божията скала не се измерва с неговите таланти, не се измерва с неговите способности, с неговите пари, с неговия интелект, с неговото образование, с неговото обществено положение, с неговите милиони и милиарди, с неговите къщи, земи и влогове. Не се измерва стойността на един човек с това, а се измерва с неговите нравствени добродетели, с неговия морален образ, с това, което е в сърцето и душата му, с неговите добродетели, с неговия характер. Това е онова нещо, което Бог цени и съобразно него ще избере поданиците за новото царство. Затова трябва да се запитаме в края. Какви християни сме днес? За какъв свят сме подходящи с нашия характер? Всеки за себе си. С нашия живот и характер, за какъв свят сме подходящи? Личен въпрос. И ще завършим с последните думи. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 11 до 13 стихове. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие? Петър поставя един риторичен въпрос. Понеже всичко ще се разпадне, този свят ще се унищожи. Какви трябва да сте вие, казва той на християните, в свят живот и в благочестие, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите, гръцката дума е елементите, и стихиите нажежени ще се стопят, т.е. ще се разложат. Вероятно ще станат атомно-ядрени, термоядрени процеси или атомно-ядрени процеси, когато Бог ще запали нашата земя. И завършва с 13-я стих мисълта си. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Петър е лаконичен. Той не казва нищо друго за новото небе и новата земя, само казва, ще живее правда. Милиони хора са се борили за правата, всички са претендирали, че идват името на правата и никога не е имало пълна правда тук на земята. И то е сер, естествено. Докато има грях и зло, правда не може да има. Различни строеве са се меняли, различни управления са се меняли. Всички кандидати, които са идвали на властта, са казвали, ние идваме за братство, равенство и правда. Никога, никъде по земята и никога в тези хиляди години на история не е имало правда. Но сега най-после на новия свят ще зацари пълната Божия правда. Бог да ни благослови да бъдем там. Амин.